Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Kord rääkis üks saksa näitleja mulle oma õpingutest teatriinstituudis. Muuhulgas meenutas ta kahte lavakõneõpetajat, kelle koolitusest ta oli osa saanud, ning ta ise loomustas neid järgmiselt. Esimene õpetaja oli juba vana mees. Kõigepealt ta kuulas iga näitleja hakatis tähelepanelikult, määras kindlaks tema hääle ulatuse ja tugevuse, tema võime väljendada emotsioone sosinast kuni valju karjumiseni. Ja siis hakkas ta häält kujundama. Õpetas valitsema selle tooni, esile tooma nii pehmeid kui metallseid nüansse, nii nagu õpilase hääleaparaat võimaldas, nii nagu selle looduse poolt antud potentsiaal välja andis. Samuti oskas ta anda head nõu, kuidas saada üle soorituskrambist. Kui aga vana õpetaja pensionile jäi, tuli uus hääleseadja. Tema oli noor ja tema tegi asja endale lihtsaks. Nimelt õpetas ta kõiki rääkima nii, nagu ta ise rääkis, huvitumata eriti sellest, kas tema nõuanded konkreetsele õpilasele sobisid või mitte. Aja jooksul panid seda tähele kõik tudengid. Nad saavad ju ka omavahel kokku, moodustavad kollektiivi, mis annab õpetajatele üldise hinnangu. Olgu see väike lugu võrdpildiks õpetaja ja õpilase suhtel individuaalõppeainetes, kus õpetaja on nii asjatundja kui treeneri rollis. Klassi ees seisva ehk loenguvormis teadmisi jagav õpetaja väljakutseks on aga asjaolu, et õpilased on enamasti üsna erineva tasemega ja mis ühele neist on üle mõistuse, võib panna teist lausa igavlema. Kuid ka sel juhul säilib personaalne kontakt hinnete kaudu. Klass paneb tähele õpetaja võimeid materjali seletamisel, tema kohusetundlikkust õpilaste järele aitamisel ja tunnustamist edusammude eest, ning kõige selle varal kujuneb välja nende arvamus temast. Elukutse õppimise kõrval on personaalne kontakt oluline ka vaimse arengu puhul. Noor inimene vajab juhatust, autoriteete, kes võtaksid teda tõsiselt ja õpetaksid, kuidas saada heaks inimeseks. Teisest küljest ei saa alahinnata ka sõprade ja tuttavate mõju. Kõike seda, mida inimene loeb raamatutest, kuuleb ettekannetest ja märkab sotsiaalmeedia postitustes ning ka muljetest, mis ta saab kaasa oma kirikukoguduse elust. Paraku tuleb aga leppida sellegagi, et on olemas nii häid kui halbu nõuandjaid ja õpetajaid. Ning eks ka meie ise võime osutuda nii headeks kui halbadeks õpilasteks või hiljem nõuandjateks. Ja mina olen Rein Õunapuu. Sinu ees oma esimese saatega kaheosalisest tsüklist, milles ma räägin pastoraalteoloogiast ehk praktilisest teoloogiast. Juttu tuleb üksikisiku võimalustest kirikus ja kiriku kui ühiskonna osast üksikisiku elus. Tänase muusikavaliku puhul pole kahtlust, selleks on muidugi Ludwig van Beethoveni 6. Ehk pastoraalne sümfoonia. Esi ette kantud aastal 1808, kui Beethoven oli 38-aastane, on just see teos oma peenekoelises ja võluvas lihtsuses olnud paljudele, sealhulgas lastele, esimeseks elamuseks klassikalise muusikaarmastuse tekkimisel. Esituseks valisin seekord kergema kammerorkestri variandi. Pastoraalteoloogia, mille kohta evangeelsed ringkonnad tõid sisse nimetuse praktiline teoloogia, on ilmselt vaimuteaduse harudest kõige hilisem. Omaette distsipliinina arenes see välja alles 19. sajandiks, kui seda hakati käsitlema ja õpetama ülikoolide tasemel. Viimasel ajal on ka katoliku kirik hakanud rohkem kasutama mõistet praktiline teoloogia, kuna piibli võrdpiltide keelest pärinev pastori ehk karjase kujund on mõnevõrra vastuoluline ning ei sobi kõikidele valdkondadele, milleni see uurimise tegevusala on nüüdseks laienenud. Samuti on see nimetus lihtsalt paremini arusaadav. Pastoraal ehk praktilise teoloogia algeteni jõudmiseks peame minema kaugele tagasi pühasse ajalukku, mida tunneme piibli kaudu. Jumal ilmutas end ainujumalana, kes pärast maailma loomist lõi kõigepealt ühe inimese, nii nagu ta ise oli üks. Alles siis ta ütles, inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Ja Jumal lõi mehe kõrvale naise ja ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele. Nii algas inimkonna teekond ühest paljuks saamise poole ning samal ajal tagasi paljususest ühe juurde, iga ainukordse inimmina juurde, kellel on antud näha seespidi ainult ise ennast ning kes otsib tagasi teed oma looja, ainsa Jumala juurde, et saada temaga üheks. Kuid see on olnud pikk arengutee, mida piibel esitab meile üsna loogiliste etappidena. Juba esimese põlvkonna inimeste puhul selgub nende kaitsetu, justkui puudulik loomus, mis avaldub võimalusena looja käsust üle astuda ja toob kaasa paradisist väljaajamise. Siis tapab Kain Aabeli ja süvendab lõhet inimese ja Jumala vahel. Noa päevadeks on aga inimkond oma olemusest juba nii kaugel ära eksinud, et looja alustab nendega sisuliselt otsast peale. Valib kõikide inimeste seast välja vaid Noa perekonna ning hukkab kõik teised veeuputuse läbi. Kahjuks ei paranda see olukorda. Inimese rikutud loomus elab edasi ka Noa järel tulijates. Seejärel, nagu vanast testamendist loeme, muutis Jumal oma taktikat. Ta valis välja Abrahami soo ja läskis sellel paljuneda ja rahvaks kasvada, kuid nende kõrvalt ei hävitanud ta enam teisi inimesi nagu Noa päevil, vaid kasutas teisi rahvaid nende uputusvoogudena, mille keskel pidi tema valitud Iisraeli rahvas ellu jääma ja kogemusi tallele panema. See rahvas hakkaski end nimetama Jumala rahvaks ja selles faasis muutus inimene kui üksikisik rahva atribuudiks. See tähendab, et pattu ei teinud enam üksik inimene, vaid kogu rahvas. Üks kõigi, kõik ühe eest, nii patus kui meele paranduses. Kuidas hakkas aga inimene talletama Jumala ilmutust? Missuguses vormis ta seda suuliselt edasi andis ja kirja pani? Praktiliselt kõikide religioonide esmaseks kandjaks on mütoloogia, näitlikud, õpetlikud lood, mis seletavad maailma tekkimist või loomist. See jääb küll iga inimese enda hinnata, kas peab ta neid lugusid täpseks kirjelduseks sellest, kuidas kõik on toimunud, või siis reaalsel kogemusel põhinevateks võrdpiltideks, mis teevad inimesele üle mõistuse olevad seigad vähemalt üldjoontes arusaadavaks. Sama tingimus kehtib ka kristliku religiooni alusdokumentide kohta. Kuid põhimõtteliselt on Jumal inimese jaoks pigem käskija kui nõuandja. Kui tema räägib inimesega, siis toimub see prohvetlikul viisil. Jumal teab ju kõike, nii ette kui tagant järele, ja kõneldes konkreetsele inimesele on tema nõuanne sisuliselt käsk, millega kaasneb sageli ka hoiatus või lausa ähvardus, mille täitumises pole põhjust kahelda. Jumala käsud ja nende sätted eriolukordadeks kirjutati pühades kirjades vähehaaval üksikasjalikumalt lahti. Kuid paralleelselt Jumala prohvetlikele seadustele hakkas arenema ka inimese soov oma kogemusi edasi anda. Jumala vaimu valgusel hakkasid inimesed väljendama oma tundeid ja needki leidsid tee piiblisse, palvete, laulude ja mõtisklustena, nii prohvetite raamatutes kui psalmides. Samuti kajastus pühakirjas vanema inimese soov õpetada noort, anda talle edasi oma kogemused, anda nõu inimeselt inimesele, et järgmised põlvkonnad oskaksid teha vähem vigu kui nende eelkäijad. Niisuguseid nõuandeid leiame Vana Testamendi õpetussõnade raamatust ning ka hiljem kirja pandud Siraki tarkuse raamatust ja Saalomoni tarkuse raamatust. Viimased kuuluvad küll niinimetatud deuterokanooniliste või mõnede arvates apokrüüfsete, see tähendab kahtlase ehk küsitava väärtusega kirjade hulka. Just neid kolme võiks lugeda esimesteks piibelikeks allikateks, mis käsitlevad pastoraalteoloogiat ja hingehoidu. Tänapäeval Vana Testamendi tarkuse raamatuid lugedes tundub küll suur osa seal sisalduvatest nõuannetest üsna triviaalsed. Kord dubleerivad nad lihtsalt üldisi Jumala seadusi, kord annavad nõu ilmselgete asjade kohta. Nii mõnedki targad nõuanded hakkavad, edasi mõeldes ja kõrvutades neid reaalse maailmaga, avalduma hoopis teisest küljest kui esimesel pilgul tundus. Näiteks kui õpetussõnade raamatus on öeldud, et laisk käsi toob vaesuse, aga virgad käed teevad rikkaks, siis peab see muidugi paika, kuid elukogemus tunnistab, et päris rikkad on enamasti just need, kes end teiste inimeste virkade käte abil lasevad rikkaks teha. Samuti kui on öeldud, et issanda needus on õela kojas, aga ta õnnistab õiglase eluaset, siis paraku jääb tegelikus elus pigem mulje, et siin maailmas näeb issanda needus õelate kojas küll rohkem õnnistuse moodi välja. Suurt kasu pole ka hoiatusest, mis kõlab. Õiglase mõtted on õiged, õelate nõuanne on pettus. Nõuande headus või õelus selgub ju alles tagantjärele, siis kui seda on juba järgitud ja midagi muuta on juba hilja. Niisuguste nõuannete puhul tekib kahtlus, et need võivad noorele inimesele mõjuda pigem mõtlemisvõimet pärssivana, võimaldades tema orjaks muutmist nende käes, kes tahavad tema naiivsust ära kasutada. Probleemiks on samuti asjaolu, et kasutatud põhimõisteid ei defineerita. Mis on tarkus? Mis on õiglus, alpus või õelus? See jääb igaühele omaenda kogemuse ja kõnekeele põhjal välja mõelda, mis võib aga viia vääriti mõistmiseni inimeste vahelises suhtlemises. Õpetussõnade raamatu nõuanded on kirja pandud läbisegi, just kui pähe tulemise järjekorras. See vastu Siraki tarkuse raamatu sisu on paremini süstematiseeritud. Kindlateks elujuhtumiteks mõeldud nõuanded on kogutud gruppideks. Enesest mõistetava kõrvale sineb seal ka rohkem lugejat edasi mõtlema panevaid, lendsõna mõõtu ütlemisi, nagu näiteks ära naljata harimatu inimesega, et sinu esivanemaid ei teotataks. Ära laena inimesele, kes on sinust vägevam, ja kui oled laenanud, siis pea seda kadunuks. Või hulljulgega ühes ära mine teele, et ta ei läheks sulle tülikaks, sest ta teeb, mida tahab, ja tema mõtlematuse tõttu hukkud sinagi. Saalomoni tarkuse raamatu sisu kulgeb aga püha ajaloo taustal, kus kõnelejaks on kuningas, kes toob välja tarkuse iseärasused, ilma et ta adresseeriks neid konkreetsele isikule. Vana Testamendi tarkuse raamatute puhul võib aimata, et suurimaks abiks olid nad just nõuandjatele, kes kasutasid seal sisalduvat materjali, kohandades seda nõustatava eale ja arengutasemele vastavaks. Kui aga neid raamatuid püütakse kasutada eneseabiõpikuna, ei pruugi nende nõuannete järgimine anda keerulisemate olukordade puhul häid tulemusi, sest kogenematul inimesel võib nappida võimet vaadata sõnade taha ja edasi mõelda. Jeesuse Kristuse tulekuajaks oli ühiskond arenenud juba sedavõrd kaugele, et Jumal sai teha inimestega uue lepingu, rõhutades tingimusi, mis olid olnud õhus algusest peale. Jumal oli loonud ju kõik inimesed. Teised rahvad ei olnud sugugi vähem Jumala loodud kui israeliidid. Ning Jeesus kui uue lepingu messias rõhutaski siis algset dialoogilist põhimõtet, et Jumal valib enda omadeks need, kes käituvad tema käskude kohaselt. Tuletage meelde, et ka Abrami valis Jumal ei millegi muu kui tema usu, tema isikuomaduste järgi. Seega oli Jeesuse kuulutus suunatud taas üksikisikule, kes kannab kord Jumala kohtu ees vastutust konkreetselt oma enda tegude eest, oma mõistuse ja südametunnistuse alusel. Evangeeliumite sisalduvad nõuanded pärinevad Jeesuse suust, kes on enne kõike käsuandja, uue õpetuse, Jumala uue ilmutuse prohvet. Inimliku tarkuse tüüpi nõuandeid leiame Uues Testamendis mõnevõrra apostlite kirjadest, kuid sagedamini on ka need pigem Jeesuse õpetuse lahtiseletamised, kui inimlikust elukogemusest pärinevad tähelepanekud, nagu see oli olnud Vanas Testamendis. Pealegi olid apostlid Jeesuse tehtud imede silmtunnistajatena, nii-öelda vaimulikult ära hellitatud, ja ka neile endile oli antud võime imesid teha, mis tõttu nende suutlikus asetada end tavainimese olukorda oli kahtlemata piiratud. Meenutagem Jeesuse sõnu oma jüngritele neid kuulutama saates, kui ta ütles. Uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nimel ajavad nad välja kurja vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. Antud tingimustel pole põhjust imestada, et juba esimeste kristlike sajandite vältel hakkavad vaimulikud täitma pigem kohtuniku kohuseid, kui et nad suudaksid olla imearstid või mõistaksid end hoolitseva isa või vanema vennana. Esiplaanile tõuseb avalik piht, kui oma pattude tunnistamine koguduse ees, millele järgneb patukaristuse määramine ja absolutsioon. See tähendab rituaalne pattude andeks andmine. Patukaristused olid tolle ajal aga rasked. Pikki kuid või lausa aastaid paastumist vee ja leiva peal. Eluohtlikud palverännakud, nii et märtrisurm näis nende kõrval kergendusena. On küsitav, kui palju süveneti tollal asjaoludesse, miks üldse oli patt korda saadetud, ja võimalustesse, kuidas seda edaspidi vältida. Karistusähvardus ainuüksi oleks justkui pidanud tagama maapealse pühakute osaduse, nii et Jumal võiks kõigi maatasa tambitud hingede seast omad ära tunda ja nad taevasesse avarusse juhatada. Paralleelselt jäi kehtima prohvetliku nõuandmise formaat. Näiteks kui mõni vürst tuli pühaku kuulsuses olnud kõrberakult nõu küsima, siis tavaliselt ikka selleks, et saada teada, kas kavandatav sõjakäik naabervürsti riigi vastu saab olema edukas. Erak võis siis pühas harduse ekstaasis vastata. Hommikul päike tõuseb, aga õhtul läheb looja. See oli universaalne nõuanne. Kui nüüd sõjakäik ebaõnnestus, siis lõi vürst endale pattu kahetsedes vastu rinda ja halas. Miks ma küll pühakut ei kuulanud? Ta ju ütles, alguses võib lahing olla edukas, aga õhtuks õnn pöördub. Kui aga sõjakäik õnnestus, kiitles vürst naeratusega näol. Jah, nii nagu pühak mulle ütles, nii ka tegin. Kohe alguses panin kõik jõud välja, sest kui oleks hilja peale jäänud, siis oleks vaenlane pimeduse varjus põgenema pääsenud. Mida aga mõtles pühamees ise, see pole teada. Sest ta oli nagu Winnie Puhhi lugudest tuntud hästi kasvatatud jänes, kes eelistas piinlikest asjadest vaikida. Märtrite kuldaeg jäi aga järjest kaugemale minevikku ja rangete reeglite kõrvale tõusis inimlik kavalus. Kuna ristimise läbi usuti saavad kõikidest pattudest vabaks, siis elati viimse võimaluseni patust elu, lootuses, et surivoodil õnnestub ristimine vastu võtta, nii et põlevil silmil põrguväravas ootav saatan peab patusest hingest oma suu ikka puhtaks pühkima. Vaimulikud muutusid kangelastes supermenide asemel üha rohkem pehme kõhupolstrikesega ametnikeks, kes hurjutasid kantslist koos Jeesusega varisere ja sadusere, sageli küll unustades, et nad ise nägid üha rohkem just nende sinaste moodi välja. Samuti hakkas selgeks saama, et ainukordsena mõeldud avalik piht koguduse ees ei kasvatanud usku pöördunule inglitiibu, vaid peagi seisis ta taas vastamise ebaõnnestumistega, millest ta ei saanud salata ka oma enda osalust ja süüd. Viiendaks kristlikuks sajandiks oli avalik piht asendunud niinimetatud kõrvapihiga, see tähendab oma pattude tunnistamisega ainult vaimulikule, algul ennekõike munkadele ja piiskoppidele. 9. sajandist allutati läänekirikus pihtimine reeglistikule, mis pärines Iiri munkadelt ja sobis rohkem kloostrisse kui sellest väljas poole. Pihisaladus kuulus küll algusest peale spontaanselt kõrvapihi olemuse juurde, kuid ikkagi leidus selle puutumatuse rikkujaid. Seetõttu kehtestati 4. Lateraan kontsiilil aastal 1214 vastavad reeglid. Nähti ette, et iga katoliiklane peab korda aastas pihil käima ja et vaimulik, kes rikub pihisaladust, on kiriku vande all. See tähendab, pihiisa ei pidanud oma keelekandmisega isegi mitte vahele jääma, vaid ta teadis, et Jumala ees oli ta pihisaladust rikkudes kohemaid, de ipso facto ehk enese teo läbi, kirikust välja heidetud. Muuseas, need samad reeglid kehtivad katoliku kirikus ka tänapäeval. Omaette liiniks pastoraalteoloogias on ja on olnud usu õpetamine. Selle juured ulatuvad tagasi kaugele Vana Testamendi ajastusse. Laste õpetamisest Vanas Iisraelis ei ole palju teada, kuid arheoloogiliste leidude hulka kuuluvad vahatahvlid, millel sai kirjutamist harjutada. Need annavad tunnistust süstemaatilisest õpetusest, mis oli juutide ja galilealaste seas tehtud kättesaadavaks vähemalt osale elanikkonnast. Samas võime Luuka evangeeliumist lugeda. 3 päeva pärast sündis, et Maarja ja Joosep leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel, neid kuulamas ja küsitlemas. Ja kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema mõistusest ja ta vastustest. Evangeelium tunnistab, et ikka ja jälle võis tekkida ka spontaanseid olukordi, kus noored inimesed küsisid omal initsiatiivil midagi õpetajatelt, või õpetajad leidsid vajaliku olevat mõnele neist näpunäiteid jagada. Jeesuse õpetuse levides tekkis varakristlikul ajastul ohtrasti kateheetilisi koole, milles anti õpetust nii Jeesusesse uskuvatele juutidele kui ka paganausust Kristusse pöördunutele. Haritlased, kes olid alustanud oma õpinguid rabide ja kreeka filosoofide käe all ning seejärel pöördunud Kristusse, tõstsid kristliku teoloogia tolle ajastu teaduse kõrgtasemele. Aleksandria ja Antiookia kateheetide koolid arenesid ülikoolideks, kus õpetati välja usuteadlasi. Keskajal koondus Lääne kirikus laste õpetamine kloostrite ümber ning sellest said osa enne kõiki jõukamate kodanike poisslapsed. Kõrgemate ülikute järeltulijatel olid koduõpetajad. Suur osa madalamate ühiskonnaklasside lapsi õppis aga vaid neid töid, millega nad pidid endale suureks saades leiba teenima, ning see nõudis vaid harva kirjaoskust ja vaimuteaduste tundmist. Lastele üldhariduse andmine saab hoo sisse alles pärast reformatsiooni ja vastureformatsiooni, kui trükikunst hakkab võimaldama kiiret ja laiapõhjalist ideede levikut. Alates 17. sajandist ilmuvad haridusmaastikule niinimetatud reformpedagogika suurkujud Johann Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau ja Johann Heinrich Pestalozzi. Muide vahemärkusena, Pestalozzi pedagogikale oli rajatud ka Läti Valkas asunud mõjukast Simse seminar, kus on õppinud ka paljud Eesti rahvusliku liikumise suurkujud. Kui varasem laste õpetamine rajanes sageli üsna traumeerival, niinimetatud trummi ja drilli põhimõttel, kus lapsi pidi motiveerima eelkõige hirm karistuse ees, siis reformpedagoogid otsisid võimalusi, kuidas äratada laste senestes huvi õppimise vastu. Nagu seda öeldi, lapsi tuleb õpetada selliselt, et nii nende pea, süda kui käed oleksid korraga asja juures. Järjest rohkem hakati arvestama faktoritega, mis panid aluse psühholoogia kui eraldi teadusharu tekkimisele. Samal 17. sajandil saab hoo sisse loodusteaduste võidukäik, mille aluseks oli niinimetatud maailma mõõtmine ja mis põhines matemaatilisel analüüsil. Selle eesliinilt leiame nimed, mis on tuntud tänagi. Gottfried Wilhelm Leibniz, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, Georg Simon Ohm ja teised. Johann Karl Friedrich Gaussile omistatud väide, mida pole võimalik mõõta, seda pole olemas, kehtib jätkuvalt religiooniks pürgiva teaduse põhimõttena, mis ideaalina kõlab võluvalt, kuid mis reaalsusega kokku puutudes on osutunud arrogantseks. Inglise filosoofi John Locke ja Thomas Hobbes revolutsioneerisid ühiskonnaõpetust ning Friedrich Schleiermacher teoloogiat. Nad kõik panid aluse nähtusele, mida tuntakse humanismi nime all ning mida on nii taevani kiidetud, kui maapõhja kirutud. Sõna humaansus tuleneb ladina keelest ning tähendab inimlikkust, inimsõbralikkust, haritust ja siviliseeritust. Humanism kui põhimõte on õilis, kuid humanism kui ideoloogia hakkas paraku rõhutama kirgedest kantud inimese kesksust, seades esiplaanile üksikisiku, tema vabadused, vajadused ja õigused. Kuid nii nagu tammi tagant pääsenud vetevooga pahatihti juhtub, on see pigem purustav. Liberalistlik kultuurisõda, see tähendab inimese mäss seni kehtinud korra ja sellega koos ka Jumala vastu, tõi uue jõuga esile ennast looduse krooniks pidaja lühinägeliku rumaluse, tema puudused ja pahed, tema saamahimu ning soovimatuse oma tegude eest vastutada. Majanduslikult keskendus aga samal ajal kõik sellele, kuidas teha miljardäridest miljonärid ja miljonäridest miljardärid. See tähendab, kuidas majandus võeti vähehaaval töösturite ja pankurite poolt üle senistelt suurrikastelt, ehk maaomanikest aadlikelt. Kõik need arengud andsid oma panusega pastoraal ehk praktilise teoloogia tekkimisel eraldi teadusharuna. Reformatsiooni ja vastureformatsiooni järgse ajastu intellektuaalne plahvatus tõi varjust välja ka kirikute õpetused inimese käitumise kohta, pastoraalse hoole koguduse elu korraldamise eest ja nende liikmete hingede hoidmise. Sõna pastor tähendab ladina keeles karjast ja sellest sõnast tuletatud pastoraalteoloogia juured ulatuvad vanasse testamenti. Jumala kui hea karjase võrdpildi leiame juba kuulsast ja eriti just matustel meeleldi tsiteeritavast 23. psalmist. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kosutab mu hinge. Sellest võrdpildist haarab kinni ka Jeesus, kui ta ütleb. Mina olen hea karjane, karjane annab oma elu lammaste eest. Jeesus toob hea karjase sageli võrdpildiks kogu oma missioonile. Karjasel on oma karja suhtes põhimõtteliselt kolm ülesannet. Juhtida kari heale karjamaale, kaitsta seda kiskjate eest ja aidata eksinud või hätta sattunud lambaid. Paraku peab tunnistama, et hingekarjased on oma juhtoina ametis pahatihti üsna jäärapäised ja käituvad enamasti iseenese tarkuse järgi. See vastu lammaste enese organiseerimisvõime piirid on kahjuks üsna ahtakesed. Reformatsiooni järgsel ajastul võib märgata põhimõttelist lahkuminekut katoliikliku ja protestantliku hingehoiu kontseptsioonide vahel. Kui katoliiklus keskendus sellele, mida ta oli alati hästi osanud, nimelt eriti piinlike pattude veelgi sügavamale väljaurgitsemisele ja nende kibedale kahetsemisele, siis protestantism tegeles sellega, et leida piiblist vähehaaval üles kõik kohad, kus on juttu Jumala andeks andvast armust, millele lootmine laseb suul naeratuseks kõrvuni venida. Ühiskonnastruktuurides ei olnud paraku võimalik lahendada kõiki pahategusid ainult andestusega, mistõttu viidi ka protestantlikel aladel sisse karistusmeetmed ehk niinimetatud kirikukariseadused, saksa keeles Kirchenzucht. Kirikukariseadused nägid ette lausa karjatama panevaid karistusi, alates rahatrahvidest kuni karjast ehk kogudusest väljaheitmiseni, mis kõik pidi aitama lambukestel elumeres hulpides karidest mööda loovida. Kõige suuremaks kariks osutus paha tihti küll hoopis ilmalik võim, mis seisis kaljune elumere põhjas ja mille vastu nii mõnigi hõlju usulaevuke oma põhja pidi rebestama. Katoliku kirikus saab pastoraalteoloogia nimekandva dissipliini sünni täpselt dateerida. Austria keisrinna Maria Theresia võttis ette haridusvaldkonna reformimise ning selle käigus asutati aastal 1777 Viini ülikoolis pastoraalteoloogia teaduskond, mis pidi benediktiinide juhtimisel kohandama teoloogia õpetamise vastavaks ajastu nõuetele. Läbi ajaloo on termin pastoraalteoloogia omanud kohati üsna erinevat sisu ja elanud üle mitmeid käsitlusi. Esimesena tuleb pastoraalteoloogia alajaotustest välja tuua vaimuliku teenimise teooria. Selle alla kuulub funktsioonide ja kohustuste või ametite määratlemine. Vaimuliku teenimise teooria käsitleb teoloogilisi, moraalseid ja vaimulikke põhimõtteid, samuti nende rakendamise meetodeid ning lisaks distsipliine, mis on seotud hariduse ja kasvatusega. Teiseks mõisteti pastoraalse hoole all niinimetatud hingehoidu ja pastoraalset nõustamist, mis keskendub peamiselt individuaalsete lahenduste otsimisele, mitte üldkristlike õpetuste kordamisele. Pastoraalteoloogia kolmanda ülesandena nähti kiriku teenimise ja missiooni käigus kogutud praktiliste kogemuste talletamist ja analüüsi. Ning neljandaks valdkonnaks oli kiriku koguduse töö ja missiooni suunamine nii, et selle vorm vastaks ajastule ja oleks inimestele arusaadav. Katoliku kiriku õpetusameti ees on pastoraalteoloogial suuremad vabadused kui dogmaatikal või moraaliteoloogial, sest paljudel rahvastel ja kultuuridel üle maailma on regiooniti omad kombed, millest lähtuvad ka erinevad praktilised vajadused ja neile vastavad lahendused. Siin kohal tuleb küll tagasihoidlikult ära märkida, et kohalike kultuuridega arvestamine ei ole ajaloos võib-olla olnud katoliku kiriku kõige tugevam külg. Kuni Vatikani teise kontsiilini keskendus pastoraalteoloogia peamiselt vaimulike tegevusele kiriku sees. See hõlmas siis vaid religioonipedagoogikat, liturgikat ja lisaks kiriku õigust. Pärast kontsiili lõppu 1965. aastal laienes haarega sotsioloogiale. Selles võib osaliselt näha ka tollase ajastu vaimu mõju. Tuule sai tiibadesse ka pastoraalpsühholoogia, mis kohandab ilmaliku iseloomuga psühholoogia vahendid spetsiifilise tusklike inimeste nõustamise jaoks. Kiriku tavapäraste struktuuride kõrval hakati üha rohkem kaasama ka mitmesuguseid väliseid abistamisorganisatsioone ja mittetulundusühinguid. Otsiti ka võimalusi, kuidas paremini anda eakohast usuõpetust lastele ja noortele. See kõik võimaldas kiriku tiiva lohtrate töökohtade loomist ilmikutele, seda peamiselt just õrnema soo esindajate näol. Naisi oli kiriku ametites olnud varemgi, kuid siis oli peamiselt olnud tegemist nunnadega. Vahemärkuseks olgu veel öeldud, et isegi suured ja ausad abistamisorganisatsioonid nagu Caritas või Diakonii suudavad otseseks abistamiseks välja panna ainult umbes 15% nende käibest. Ülejäänud osa laekunud rahast kulub organisatsiooni ülalhoidvatele kuludele, nagu töötajate palgad, büroohooned, laod, transport ja muud. Lisaks veel korruptsioon riikides, kuhu nende abi on suunatud. See, kui palju on nendest viimase kahe sajandi jooksul toimunud arengutest kasu kirikule või ühiskonnale, on paraku küsitav, sest kõik need pingutused pole suutnud ei peatadega tagasi pöörata inimeste kõrvalejäämist kirikust. Nii keskendub suur osa pastoraalteoloogia sotsiaalsest mõõtmest sellele, et lahendada küsimust, kuidas ise neid samu ressursse kurnates üha vähenevate ressursside varal toime tulla. Kuidas saada otsad kokku tingimustes, kus vaimulik arv üha väheneb ning kokku kuivavaid kogudusi tuleb liita ja hallata suuremate kooslustena. Muide, arvestasin kunagi kokku, et kui katoliku koguduste liitmine jätkuks samas tempos, nagu see toimus Saksamaal aastatel 1990-2020, siis oleks 87 aastat hiljem, see on siis aastal 2107, kogu maailma katoliku kirik üks ainus kogudus ning paavst oleks selle preester, köster ja kellamees. Mõni sõna ka luterlikust kirikust, mis on olnud Eestis rahvakirikuks. Luterlaste vasteks katoliku pastoraalteoloogiale tõusis valdkond, mille nad nimetasid praktiliseks teoloogiaks. Selle otseseks käivitajaks peetakse 19. sajandi alguses laialdaselt tuntuks saanud filosoofi ja teoloogi Friedrich Schleiermacherit. Luterliku praktilise teoloogia raames käsitleti mõnevõrra teoreetiliselt eetikat ja askeetikat ning selle kõrval veel ka kirikukorda ja homileetikat ehk jutlustamisõpetust. Schleiermacheri kõrval tõusid evangeelse praktilise teoloogia väljakujundajateks veel ka Philipp Konrad Marhaineke ja Karl Immanuel Nitsch, kes otsisid teid, kuidas kanda eksegeetilised ja dogmaatilised teoreetilised tõekspidamised üle praktikasse. Nii kujundati aja jooksul välja uurimise tegevussuunad, mis vastavad otseselt praktilise teoloogia mõistele. Selle alajaotustena tuuakse tänapäeval välja homileetika, liturgika, poimeenika ehk hingehoid, askeetika ehk teadusvooruste harjutamisest, vagadusviisid ja spiritualiteedid. Lisaks käsitleb luterlik praktiline teoloogia pastoraalpsühholoogiat, religioonipedagoogikat, selle hulgas spetsiifiliselt kateheetikat, oikodoomiat ehk õpetust kogudusest, diakooniat ehk hoolekannet ning veel ka kirikuteooriat, mida evangeelsetes ringkondades nähakse eraldiseisvana eklesioloogiast ehk üldisest kirikuõpetusest. Ära tuleb märkida ka kasuaaliate mõiste, mille all käsitletakse siirderiitusi, nagu ristimist, konfirmatsiooni, laulatust ja teisi rituaale. Praktilise teoloogia mõiste alla kuulub veel ka kristlik publitsistika. Selle kohta, kui edukalt kõik need pastoraalsed lahendused luterlikus kirikus kulgevad, puudub minul mõistagi isiklik kogemus. Pärast seda, kui me oleme pikalt rääkinud praktilise teoloogia teoreetilistest alustest, oleks asjakohane rääkida ka selle toimimisest praktikas. Kõige otstarbekam on seda vast teha oma enda vahetute kogemuste alusel. Alustaksin näidetega koguduse elu organiseerimisest ja sotsiaalsetest protsessidest Saksamaa katoliku kirikus, kus ma, paraku, olen töötanud juba aastatuhande vahetusest peale. Kuna laiem analüüs seal toimuvast oleks selle saate jaoks liiga mahukas, siis peab see antud hetkel kõrvale jääma. Minu otsesed kokkupuuted sealse praktilise teoloogia valdkonnaga tekitavad aga mõnevõrra vastakaid tundeid. Jutustan siin kohal vaid mõne värvikama tõsiloo, mille alusel võib kuulaja ise edasi mõelda. Läbi kõigi nende aastate olen pidanud istuma lõpututel kursustel, mida korraldatakse nii preestritele eraldi kui ka kõigile koguduse nõukogude liikmetele. Üks neist loengutest on hästi meelde jäänud, kus kirjus kampsunis ja suusasaapaid kandev sotsioloogist lektor joonistas terve tahvli täis struktuure ja nende arvukaid alajaotusi, mis kõik peaksid olema koguduse nõukogude raamides kaetud vabatahtlike töötegijatega. Kursusest osavõtjate suud vajusid seda kuulates järjest rohkem lahti. Nad vangutasid päid ja väljendasid imestust, mida see kõik pidi tähendama. Kuid vestlusvoorus valitses haua vaikus. Niisuguse jutu peale ei osanud lektorilt keegi midagi küsida, sest iga küsimus oleks paraku mõjunud tahtmatu solvanguna. Näis, et see sotsioloog, kes kindlasti oli lõpetanud õpingud mõne tähtsa ülikooli veelgi tähtsamas teaduskonnas, polnud vist kunagi ühe koguduse majandus- ja pastoraalnõukogu eluga praktiliselt kokku puutunud. Ta mõõtis kõik oma positsioonilt, kus teda ümbritsesid palgalised statistid, kellega võis lõputult barbi- ja nukumaja mänge mängida. Reaalselt toimivad koguduse nõukogud koosnevad aga vabatahtlikest ja poolvabatahtlikest koguduse liikmetest, kes täidavad neid kohustusi oma erialatöö kõrvalt. Nende hulgas on küll inimesi, kellele meeldib väga tähtis olla ja kui hetkel muid võimalusi silmapiiril pole, siis kõlbab ka koguduse nõukogu, kuhu nad oma kandidatuuri meelelt üles seavad. Poolvabatahtlikud liikmed on aga need, kellele on koguduse eest vastutav preester Augu pähe rääkinud, et kirikuseadusega nõutud liikmete arv täis saaks. Valimised on sisuliselt formaalsus kas või juba sellepärast, et osavõtt neist on leige ja valida polegi ju kellegi vahel, sest kandidaate on vaevu sama palju kui nõukogus kohti. Kuigi koguduse nõukogu istungiteks tulevad liikmed korralikult kohale, keskendub praktiline lahenduste otsimine ikka neile inimestele, kes midagi oskavad või teavad. See on koguduse elu tegeliku toimimise alus. Koguduse preestrile saab üsna kiiresti selgeks, et kui tuleb kiriku katust parandada või torutöid teha, siis kõige paremat nõu selle kohta oskab anda Herr Müller, kes on ettevõtja ja kellel on seetõttu palju kogemusi igasuguste teenusepakkujatega. Kui on küsimus juriidilist laadi, siis saab küsida Herr Schneiderilt, kes on jurist. Kui on vaja korraldada laste esimest arvulauda või konfirmatsiooni, siis on teada, et Frau Schmidt ja Frau Meier on seda koguduse jaoks alati teinud ja väga hästi teinud. Igal juhul on vabatahtlike töötegijate puhul tähtis enne kõike see, kes nad on inimestena, mida nad oskavad ja kui palju tahavad end siduda, mitte niivõrd kõlava nimega struktuurid, kuhu nad peaksid kuuluma. Nõukogu koosolekud kujunevad aga mõnes koguduses lausa kunstilisteks performansiteks, kus juhi rolli haaravad isikud, kelle võimalused end kusagil mujal tähtsaks teha on piiratud. Kuidas nende ülesastumine igas konkreetses nõukogus kujuneb, selle vastu ei aita mingid struktuuridega eeskirjad. Mäletan, et ühes nendest koguduse nõukogudest, mille istungitel mul tuli osaleda, oli üks härra, kellel oli kombeks alati sõna võtta ja siis tunde aga järjest heietada selle üle, mis talle kõik ei meeldi. Kui aga keegi juhtus tema jutule vahele segama, siis karistas ta kõiki sellega, et rääkis 2 tundi. Teises koguduses tõmbas tähelepanu infotehnoloogia spetsialistist nõukogu liige, kes manas udupeenest projektorist koosolijate silmade ette professionaalselt koostatud tabeleid ja mõlgutas siis 2 tundi mõtteid koguduse ees seisvatest kõrgetest ülesannetest ja prioriteetidest. Kui aga arvestada, kuidas arenevad piirkonna kogudused, mille liikmete keskmine vanus läheneb 80 eluaastale, siis terendab prioriteetide taga silmapiiril küll pigem posterioriteet. See tähendab, et viimane lahkuja peab kustutama tule. Kuna aga koguduse nõukogu liikmed on viisakad inimesed, meenutagem siin kohal taas jänest Winnie Puhhi loost, siis jääb üle oodata vaid uusi sarnaseid elamusi praktilise teoloogia teostamisel. Nagu kuuleja võib mõista, ei ole minu kogemused pastoraalteoloogia ühe peamise sotsiaalse avaldumisviisi ehk koguduse struktuuridega olnud alati igas osas just kõige, kuidas seda öelda, inspireerivamad. See kehtib kahjuks ka aja kohta, mil töötasin esimesed 10 ametiaastat Eestimaal, natuke enne kuni natuke pärast laulvat revolutsiooni. Sovjeti okupatsiooni ajal nõudis riik 20-liikmelist koguduse eestseisust, dvatsatka, nagu seda vene keeles nimetati. Katoliku kirikus ja küllap mujalgi oli see puhas formaalsus, paperile kogutud nimed ja allkirjad. Samas tagakiusamiste tingimustes paras julgustük kõige ustavamate koguduse liikmete poolt. Kõike, mis puudutas koguduse siseelu, finantse ja muud seesugust, otsustas preester ainuisikuliselt, kuigi eks ausalt öeldes seisnes kogu tegevus ainult jumalateenistuste pidamises ja kirikuremontimises. Pärast vabaduse tulekut tekkis huvi ja vajadus luua tõelised, kirikuseadusega nõutud koguduse nõukogud. Üks suur põhjus oli ka kogudustele tagastatavate varade haldamine, mis käis preestrile üksinda kaugelt üle jõu. Aga keegi ei teadnud ega kujutanud siis ette, mis üldse on koguduse nõukogu ülesanne ja selle toimimise head tavad. Ei teadnud keegi sedagi, et niisugune koostegutsemise vorm ei pruugi vaba maailma avanedes meile sugugi õnne õuele tuua. Esimesed koguduse nõukogud, mis möödunud sajandi 90. Alguses nii Tallinna kui Tartu katoliku kogudustes kokku tulid, olid sügavalt mõjutatud tollel ajal ühiskonnas toimuvast. See tähendab Sovjeti riigi surve alt pääsemise ja demokratiseerumise õhinast. Kõikjal räägiti ainult vabadusest ja isevalitsemisest. Nii leidsid ka minu koguduse aktiivsed inimesed, kellel samas puudus katoliku päritolu traditsioon ja kasvatus, et nemad täidavad justkui parlamendi funktsiooni. See tähendab, nad peavad koguduse preestrile välja mõtlema ülesanded, mida too peab siis ainuisikulise täidesaatjana teostada suutma. Nii teatati mulle näiteks üsna üleolevalt. Me tahame, et koguduses tegeletaks rohkem lastega. Väga õige, mina olin väga poolt. Aga paraku polnud meil lihtsalt kusagilt võtta vastava väljaõppega inimesi, kes oleksid kompetentsed erinevas vanuses lastele usuõpetust andma. Selleks õpitakse aastaid. Teine osa lahketest nõuandjatest ja abipakkujatest üritas lihtsalt kaupoikapitalismi tingimustes kiriku varasid enda huvidest tööle panna või lausa oma taskusse kantida. Tollajal puudusid ka riigil nii korralikud struktuurid, majanduslik kontroll kui isegi seadused. Samuti ei olnud siis kogudustes majanduslikult kompetentseid liikmeid. Seetõttu õnnestus kogu Eestis nii kogudusse sisse pugenud sulidel kui ebausatel koostööpartneritel kirikutel varaliselt nahk üle kõrvade tõmmata. Vihma käest räästa alla sattununa üritasin mina nendele tendentsidele vastu seista, kuidas suutsin, sest preestrin olin ju ainus, kelle lõpuks lasus kohustus vastutada. Kuid selle eest määrisid kurujutud mulle kaela diktaatori maine. Kui siis arrogantsed välismaised missionärid ja funktsionärid Eesti katoliku kirikusse kohale jõudsid, oli nende esimeseks mureks kõigest kohalikust ja eestipärasest lahti saamine. Kaas arvatud minust ja hiljem kõigist Eesti päritolu tööeas vaimulikest. Iroonilisel kombel said Maarjamaale saabunud välismaistest otsustajatest katoliku kirikus nüüd juba tõelised diktaatorid, kes endistele tulihingelistele demokraatia nõudlejatest usklikele kiiresti ja otsustavalt koha kätte näitasid. Need lood on muidugi valusad meenutada, kuid teen seda siiski, sest nad on väga autentsed tunnistused sellest, kuidas nii-öelda päris praktiline teoloogia koguduse poole pealt töötab. Vahel edukalt ja vahel kohe üldse mitte edukalt. Eks igal aktiivsel kristlasel ole sellega omad head või halvad kogemused. Rusikareeglina võiks aga välja öelda, et kooslustes, kus inimesed tunnevad üksteist nägu ja nimepidi, arenevad suhted teistel alustel kui suuremates struktuurides. Sellest hetkest aga, kui organisatsiooni liikmete arv hakkab ulatuma juba sadadesse ja tuhandetesse, taanduvad selle liikmed juhtkonna jaoks sisuliselt funktsioonitasemele. Siis on struktuurid ja reeglid omal kohal. Kuid ka suurtes kooslustes, jääb paljugi olenema nende inimeste isikuomadustest, kes kuuluvad organisatsiooni juhtkonda. Võtame hetkel otsad kokku. Kui Jumal lubab, siis saate järgmises osas keskendun pastoraalteoloogia hingehoidlikule osale ja pastoraalpsühholoogiale, mille eesmärgiks on aidata üksikisikut, kes otsib autoriteete, kes küsib nõu ja otsib lahendust oma eluprobleemidele. Kogudus, piiskopkond ja maailmakirik võivad küll olla tähtsad, kuid Jumala kohtu ees seisame kord ihu üksinda ja anname aru enda tegudest, mitte teiste omadest. Ja siis peame leppima ning olema rahul sellega, mille oleme Jumala silmis ära teeninud. Te kuulasite esimest osa saatesarjast pastoraalteoloogiast ehk praktilisest teoloogiast. Stuudios oli Rein Õunapuu. Ludwig van Beethoveni kuuendat ehk pastoraalset sümfooniat esitasid Swedish Chamber Orchestra ja Thomas Dausgaard. Kuulajale jääb koduseks ülesandeks see sümfoonia otsast lõpuni ära kuulata.